List Galackým, 1. kapitola, čítam od 1. verša po verš 5. Pavel, apoštol ustanovený nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, ktorí sú so mnou, cirkevným zborom v Galácii, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Ďakujem, Pane, že aj v tomto malom zbore, v tom malom stáde si ustanovil správcu alebo kazateľa, ktorý nebol človekom vybraný, ale ty sám si dal možnosť. V tomto prípade mne, ktorý som ako človek, nemal na to nejaké uspôsobenie, aby som slúžil zboru ako správca a kazateľ. Pane, ďakujem, že to bolo tvoje vyvolenie, že som sa na také niečo nemohol sám nikdy odhodlať, ale ty si mne hriešnemu, ktorý bol vo veľkom páde a vo veľmi hlbokej priepasti, dal milosť a vytrhol si ma zo zlého veku. Vytrhol si ma z mojich niekdajších bludných ciest, za čo ti veľmi ďakujem celým srdcom a celou dušou, a postavil si ma na svetú cestu, aby som, podobne ako niekedy Samaritán, len tvojou milosťou a mocou vedený, mohol sa zúčastniť na tvojom diele spásy a byť pri záchrane stratených. Pane, ďakujem, že tento zbor, ktorý si ustanovil ako malé stádo, vyznáva teba vzkrieseného. Vyznáva to, že cez tvoj kríž sme dostali všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť, že nám boli odpustené naše hriechy a otvorená je nám cesta spásy. Pane, ďakujem, že v zmysle tohoto textu, ktorý som dnes čítal, môžeme všetkým cirkevným zborom zvestovať milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha Otca nášho vytrhol z tohto zlého veku. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Prečítam teraz z listu apoštola Pavla Timoteovi z 2. kapitoly, a to verš 4. 3. a 4. Toto je dobre a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. V texte sme čítali, že čo je príjemné pred Bohom, ktorý chce, aby sme podobne ako ostatní ľudia aj my boli spasení, alebo ako nám dal spásu, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. A teraz ten úvod 3. verša. Toto je dobre, si máme v dnešnom posolstve vysvetliť. Čo je teda to dobré? V závere 4. verša je uvedené, aby sme poznali pravdu. Teda ide o to, aby ľudia boli spasení, ale aby poznali pravdu. Pretože Pán Ježiš Kristus povedal, že on sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Teda musíme poznať pravdu o Bohu a o sebe. Keď nepoznáme pravdu, tak hovoríme niečo úplne iné, než si želá Pán Ježiš. Tak aká je pravda o Bohu a o mne a o nás? No, v liste Galackým som čítal v 1. kapitole vo verši 4. aká je tá pravda. Je to taká, že Pán Ježiš Kristus seba samého vydal za naše hriechy. To je tá pravda. Nemôžeš dosiahnuť spásu inak. Ani dobrými skutkami. Ani tým, že sa modlíš modlitbu pokánia. Keby Pán Ježiš Kristus seba nevydal za naše hriechy, naša modlitba pokánia by nebola účinná. Musela byť na kríži uskutočnená, konkrétne a vyjavená takáto milosť. Milosť vám je v 3. verši v liste Galackým 1. kapitole. A s tým je spojený pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Boh je už náš Otec a Ježiš Kristus je už náš Pán, pretože my sme uverili a prijali, že On seba samého vydal. Nie za našu svetosť, nie za to, aby sme sa usilovali v prvom rade bez odpustenia hriechov činiť niečo dobré, lebo On musel zomrieť za to všetko, čo my sme zle spáchali. Takže sám seba, samého seba vydal, tu je napísané, za naše hriechy. A v takom prípade nemá nikto výhovorku, keby sa chcel s niekým iným porovnávať, že iný je horší a on je lepší. Pán Ježiš sám seba vydal za moje hriechy, za tvoje hriechy, za naše hriechy. Na tejto rovine takéhoto uvažovania nikto nemá nejaké zásluhy pred Bohom, nikto nemá nejakú prednosť pred Bohom, ale nikto nemusí byť ani ponížený tak hlboko, aby si myslel, že niekto iný je lepší a on, ten, ktorý sa vidí ako ponížený, si nezaslúži spásu. Spásu si nezaslúži vôbec nikto. Pokiaľ ide o zásluhy, ani v tomto smere nemáme nejaké, že by sme si zaslúžili, že by za nás zomrel, alebo aby sa vydal za nás. Takže teraz v tom úvode som potreboval podľa písma zdôrazniť, že taká je pravda. Pán Ježiš Kristus vydal samého seba za naše hriechy. A od tejto chvíle už nikto nemôže sa ničím, ale absolútne ničím píšiť. Jedine môžeme sa o chvíľku začať radovať z toho, že takúto pravdu môžeme poznať. A o chvíľku budeme ju hovoriť v tých ďalších, alebo cez tie ďalšie texty. Takže to je veľká radosť. Už je to pravda. Vydal sa už za naše hriechy. Ale pravdou je aj to, že my, keď sme vytrhnutí už z tohto zlého veku takýmto spôsobom, tak teraz nasleduje ten tretí verš v prvom liste Timoteovi v 2. kapitole. A teraz, keď si vytrhnutý zo zlého veku, toto je dobre, čo ti teraz poviem. A toto je príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Máme poznať ako spasení ľudia pravdu. Ďalej ju poznávať. Stále hlbšie a hlbšie. Čo je teraz tou pravdou pre tento zbor a ako ju má tento zbor ďalej odovzdávať? Pravdou je to, poprvé, že vieru, ktorú máme, máme z počutia. Keby sme ju nemali z počutia, tak by sme sa mohli chváliť videniami, vidinami, rôznymi pohľadmi na rôzne stromy poznania dobrého a zlého a videli by sme obrazy. My sa musíme v tomto smere hneď na úvod vedieť jasne, informovať alebo byť informovaný, že viera vzniká z počutia, z ničoho iného. Rimanom 10. kapitola, prečítam 17. verš. Takže, aby sa nikto nechválil veľkými videniami, tak prečítam. V 17. verši je uvedené, že Pane, kto uveril nášmu kázaniu? Znie otázka. Celý text alebo kontext súvislosti sú takéto. Nie všetci, verš predtým je, uposlúchli evanjelium. A teraz druhá časť, pardon, to bol 16. verš, mám o chvíľku 17. prečítať. Pane, kto uveril nášmu kázaniu? Teda ten 16. verš je z dvoch častí zložený. Nie všetci uposlúchli evanjelium a Izaiáš sa pýta a tu v liste rímskym Pavol, kto uveril nášmu kázaniu? No a teraz mám tu odpoveď povedať v 17. verši. Viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Teda, keď sa v tejto dobe obrazov v optickej kultúre, keď je všetko založené na obrazoch, niekto chváli tým, čo všetko videl, aké mal sny, tak musíme, tak ako my sme to prijali, ďalej odovzdávať. Viera je z počutia a uveriť kázaniu možno len skrze slovo Kristovo, keď k tomu nepridávame svoje mienky, názory a všelijaké úvahy. Ďalšia časť, ako sa s nami udeje tá zmena, keď sme to zo slova Božieho nám ponúkané prijali a keď kázanie rešpektujeme skrze slovo Kristovo, tak musíme vidieť, ako sa mení náš život alebo vedieť, a to je cez Jána, tu nám ukázané, alebo bude o chvíľku 8. kapitolu, 32. verš. V Evanjelium Jána v kapitole 8. v 32. verši je uvedené a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže keď sme prijali skrze slovo Kristovo kázeň, počúvanie, nie všelijaké vidiny, tak vyslobodí nás také slovo. To je pravda. Božie slovo je pravda a takéto slovo vyslobodzuje. Takže každý zajatý môže už hneď na úvod teraz tej prvej časti posolstva mať radosť v srdci. Budem vyslobodený. Lebo slovo Božie je pravda a nikdy nehovorí niečo, čo by sa nestalo. Keď je už raz vyslané to slovo, slovo zasľúbenia, slovo zjavené, tak zároveň je vyslané nielen preto, aby sme veľa vedeli, poznali pravdu, ale aby sme vedeli, že tá pravda, ktorú poznáme, to je Ježiš Kristus, nás vyslobodí. No a keďže nás vyslobodí, tak teraz si prečítajme z listu Jakubovho z 5. verša nasledovné. Ako nás vyslobodí tá pravda? Obráti hriešnika z jeho bludnej cesty. Už nikdy ten hriešnik nebude pokračovať v starom spôsobe života. Takže krátko zhrniem. My zvestujeme takúto pravdu. Pán Ježiš Kristus vydal samého seba za naše hriechy. Nezomrel preto, že sme boli už predtým svätí a že chcel iba našu svätosť zdôrazniť nejako zvláštne, ale za naše hriechy. To je tá pravda. Povedali sme si, že je z počutia tá pravda, skrze slovo Kristovo iba, ale kto uveril nášmu kázaniu, keď sa držíme iba slova Kristovho? Potom sme sa dozvedeli, že pravda nás nie len vie zorientovať v tom živote, ale vyslobodzuje. A teraz som povedal, ako a z čoho. Vyslobodzuje celý náš život, nás, ktorí sme boli hriešni, teda hriešnika, z jeho bludnej cesty. To je tá veľká nádej a radosť pre nás. No a počiatky takéhoto vyslobodenia sú vždy vo svedectvách, o Kristových skutkoch. Toto robíme v tomto zbore, že v prvom rade hovoríme a svedčíme o tom, čo vykonal Pán Ježiš pre nás. A aké dielo nám pripravuje? Je to v liste Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Svoje skutky, svoje kroky, aby sme do nich vstupovali, aby sme mohli žiť v tomto už, bode sa to začína, svätý život v ňom svetom. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Takže keď takto sme tú cestu prechádzali aj my, tak vieme, že toto sme konali podľa Evanjelia. Že sme žili podľa pravdy a že sme mali medzi sebou kazateľa, alebo máme a budeme ešte mať, ktorý bol ustanovený Bohom a nie človekom, ktorý hovoril a konal skrze slovo Kristovo a nie skrze svoje nápady. A keďže nebol ustanovený človekom a nebolo to v rámci nejakej cirkevno-politickej kultúry, to všetko, čo sa tu dialo, ustanovenie kazateľa a ustanovenie malého stáda, tak radujme sa z toho, že sme boli Pánom Ježišom, ktorý je jediným pánom nášho života, postavený do tých krokov pravdy, ktoré vyslobodzujú, ale zároveň máme byť teraz nasmerovaní k tým ďalším, ktorí rovnako potrebujú vyslobodenie, ako sme ho prijali my. Ako my sme ho prijali, som už teraz povedal. A teraz pre nás od Pána Ježiša výzva. Tak ako sme my boli niekým privedení k Pánu Ježišovi svedectvom o Kristových skutkoch, tak teraz jeden každý z vás nech privádza k evanjeliu svojho príbuzného a potom ďalších. Z tých ďalších a ďalších okruhov, príbuzenských, priateľských a tak ďalej. V duchovnom živote vás budú ľudia zastavovať a budú vám hovoriť, že rozhodujú zákony veľkých čísel, ale v duchovnom živote rozhodujú zákony malých čísel. Sme ustanovení ako malé stádo, Pán Ježiš prichádza osobne k jednotlivcovi, ako sa Samaritán sklonil k jednému človeku, ale cez jedného potom pokračuje správa o milosti Kristovej k ďalším. Takže to je zákon malých čísel. Pán Ježiš povedal, že malé stádo je ustanovené, aby prijalo od Otca kráľovstvo. V tomto smere sa nedajme nikým pomýliť. O čom teda budeme mať ďalej a o kom svedčiť? O ukrižovanom a vzkriesenom. Takže Božia vôľa bola teraz zvestovaná a je nie vôľa človeka. Keďže ste spoznali ukrižovaného a vzkrieseného, tak teraz môžeme prosiť, tak ako v zbore to robíme, aj s tými ďalšími, ku ktorým pôjdeme. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. A keď sa modlíme, že buď vôľa tvoja, Otče, skrze Pána Ježiša Krista, ako v nebi, tak i na zemi, tak nemýlme sa. My tu nemôžeme žiť polovičaté kresťanstvo. Keď vôľa Božia sa má uplatniť rovnako na zemi ako v nebi, tak musíme sa rozhodnúť, ktorí tu dnes sedíme alebo budeme pred tvárou Pánovou stáť ešte dnes. Či chceme žiť rozpoltený život schizofrenicky, alebo či sa chceme správať, ako sa správali tí desiatí malomocní. Sme malomocní. Nič si nezaslúžime. Kričali zďaleka, keď sa k ním približoval aj Pán Ježiš. Sme nečistí. Ale ak môžeš a ak chceš, očisť nás. Čiže toto je, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Aby všetci malomocní a nečistí, ktorí na zemi sú postihnutí hriechom, boli očistení. Ale každý z nás musí vedieť, naozaj povedať takúto vetu, akú vedeli len malomocní. Nič si nezaslúžime. Nemôžeš sa k nám približovať z toho hľadiska, že by my sme si mohli o sebe myslieť, že sme pre teba my cez svoje skutky užitoční a že máme právo prispieť niečím k nášmu spaseniu. Lebo tento pravý postoj malomocných je pravý postoj pokánia. Ale ak chceš, Pane, ak je tvoja vôľa, očisť nás, vysloboď nás z našich ťažkých hriechov, ktoré, a vidíme ich závažnosť podľa toho, že sám seba obetoval na kríži, vzácny život zanedal, sú veľké. A Pán Ježiš povedal, chcem, buď čistý, chcem, buďte čistý. To znamená Božia vôľa z neba. Chcem, ale buďte už tak, ako ste boli niekedy úplne malomocní a ste sa videli neschopní v určitom bode svojho života. Chcem, aby ste boli teraz úplne čistí vo mne. Lebo ja som svätý. Vy vo mne nemôžete žiť tak, že trošku jedným okom sa budete dívať do sveta a jedným smerom ku mne. Takže Boh chce, aby všetci ľudia boli takto spasení. Teraz si otvoríme 1. list Timoteovi, 1. kapitolu, verš 8. Vo verši 8. je uvedené, a zbor bol poctený Pánom tak, v ktorom teraz sedíš ty, v ktorom sedím ja, že to, čo teraz prečítam, sa tu udialo cez ústa jedného starého kazateľa. Pripomínam to, lebo už ste to počuli, ale máte si to navždy zapamätať. Chcem teda, čítam už 1. list apoštola Pavla Timoteovi, teraz 2. kapitolu, pardon, 8. verš a potom ešte 1. 8. verš. Tuto súvku teraz dôležitú. Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste. Sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru. Prečo som to prečítal? Lebo keďže máme byť už svätí, my, ktorí sme boli malomocní a úplne nečistí, ale teraz máme odvahe na každom mieste byť svätí a pozdvihovať sväté ruky, čiže dielo Božie je v nich už len, tak máme to robiť teraz od dnešného dňa naozaj tak, ako je to v písme. Viera je skrze počutia, počutie skrze kázanie a ja kážem aj cez ten 8. verš, 1. list Timoteovi 2. kapitolu, aby sme na každom mieste pozdvihovali sväté ruky, ktorých sú skutky Kristove a neváhali a nerozdeľovali miesta na tejto zemi na sväté a nesväté. Pre nás, kde vstúpi naša noha, sa miesta stávajú alebo môžu stať svätými, keď budeme svedkami Ježiša Krista tam. A teraz prvý list Timoteova 1. kapitolu, Timoteovi 1. kapitolu 8. verš. Tu je uvedené, my máme primerane používať zákon. A to je veľmi teraz dôležité. Keď primerane zákon používať, tak nikdy nie je tak, aby sme zákon, ktorý vo svete je aj pre neveriacich, a je to tak rozdelené, že pre neveriacich je tu pripravený zákon na výchovu v zmysle takej výchovy, aby sa konečne rozhodli pre spravodlivosť Božiu. Lebo zákon vychováva smerom ku Kristovi tak, že nás najprv uzavrie pod jeho všetky normy. Aby sme videli, že sa nevieme vyslobodiť sami. A pod tým zákonom a pod tými normami už vtedy panuje určitá miera spravodlivosti, ale tej, ktorú vo svete musí aj pohan, aj kresťan plniť, aby tu nebola anarchia. Ale keďže my sme kresťania, ktorí prešli už zo smrti do života, spod moci zákona, ktorý nevyslobodzuje a pod ktorým sme boli v smrti, a otrocky sme konali službu, ako ju pohania tu konajú, tak sme kričali, vyslobod nás, Pane, spod takého zákona, pod ktorým sme ako otroci a konáme otrockú službu. Preto som tu povinný podľa poriadku Božieho slova dodať aj to, že nech nikdy kresťan nehovorí o nejakom kresťanovi, že túžim, aby si mal u pohana česť takú, ktorá je podľa noriem zákonov tohto sveta. Toto, keď ste tu opakovali niektorí, prišiel čas, keď teraz až to možno povedať naplno, česť u pohanov, ktorí nevyznávajú mena Ježiša Krista, nikdy nezískame tak, že plníme nejaké zákony cez občianske zákonníky, cez isté normy v tomto svete. Diabol tak pokúša aj kresťanov, aby sa kresťan prezentoval, to farizeji robili, pred nekresťanom, pred pohanom, plnením pozemských zmluv. Toto naozaj, až dnes prišiel ten čas, musím povedať, je zvod. Takto česť ja nechcem od nikoho. Keď ja ju nemám od Boha a keď ja ju nemám pred kresťanmi cez skutky Kristove, v ktorých žijem, a keď toto nie je na mne viditeľné, mne česť zákon pozemský nedá. To sú normálne zmluvy, ktoré majú plniť ľudia vo svete podľa noriem sveta preto, aby tu nebola anarchia, a práve tí, ktorí si vyžadujú ich plnenie vo svete, ich neplnia. Plnia ich navonok v určitých bodoch, ktoré im vyhovujú. Ale v skrytosti, keby Božie svetlo zasvietilo do ich životov, tak práve takíto ľudia, ktorí sa vystatujú plnením zákona, ako boli aj farizei, ho vôbec neplnia. Plnia ho tam, kde sa im chce, kde účelovo sa im hodí. A keďže takéto hádžu otrocké puta na kresťanov, tak aj sa im darí niekedy poviazať kresťanov a týrať ich tak, ako bol týraný ľud Izraela v Egypte. Ale jedného dňa nastala sloboda. Vyšiel Izrael z Egypta, bolo mu vrátené všetko, čo Egypt dlho stržiaval a vošiel do tej Božej svetosti. Preto v tom poriadku tých textov som to zdôraznil, aby sme aj v tomto našli my ten nový krok viery a poznania Boha a tej Božej spravodlivosti a toho, čo sa volá česť od Boha. Tento zbor inak vie, a bolo tu vtedy dosť veľa ľudí, že keď sme sa modlili po príkaze pána Ježiša Krista, ktorý bol adresovaný k slepému Bartimeovi, čo chceš, aby som ti učinil, tak ja som sa modlil, sú tu svedkovia, aby som mal čest od teba, pane, nie od ľudí. Od ľudí ju mať nebudem a preto ani nechcem, ale od teba túžim mať čest. A to sú tie cnostné skutky Božie, ktoré sú nám podarované. Takže každý z nás má teraz prejsť do tej novej etapy života tak, aby sme sa už nikdy nedali zotročiť nejakým pohanom a neusilovali sa podľa nečistej vôle pohanskej dosahovať česť. Farizei tak oklamali mnohých, ale pán Ježiš ich zavrátil. Beda vám, povedal, pretože v skutočnosti je vaša čistota len vonkajšia a okázala. Ideme k ďalšiemu textu. Je to uvedené v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi v 2. kapitole v 5. verši teraz. Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. A opäť, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo, po vopred určenom čase. Takže keď jeden je Boh, mal ten zbor niečo iné zvestovať? A jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi? Keď mali sme zvestovať, že iba Ježiš Kristus jeden a zdôrazňovať to, tak sme to aj robili, preto máme toľko nepriateľov. Pretože toto robíme dôsledne a chceme vyvýšiť iba meno pána Ježiša a stále hovoríme, prostredník je len jeden. Preto sme sa stretli s mnohými ponižovaniami. A preto od nás odišli aj mnohí kresťania, ktorí sa predstavovali ako Kristovci, ale odmietali jediného prostredníka Krista. Tak ideme teraz ďalej. Ako môžeme, ešte raz chcem zdôrazniť, prijať Božiu záchranu, aby nás nikto nezviedol, že sú potrebné aj iné opory, iní prostredníci a iné nejaké sväté skutky mimo Ježiša Krista. Tak prvý list apoštola Pavla Timoteovi, opäť 1. kapitola, a tu verš 16. Ako môžeme prijať Božiu záchranu? Prečítam. Verš 16 hovorí, tak môžeme prijať, že Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku zhovievavosť. Čiže Božiu záchranu som nie tak prijal, že pane, pozri sa na ľudí okolo mňa, sú hriešnejší ako ja, oni by viac potrebovali, ale ja, keď sa porovnávam medzi týmito ľuďmi, medzi inými ľuďmi, tak som o nejaký stupienok lepší, tak patrí mi záchrana. Porovnaj, pane, a vidíš, že ja z toho trošku lepšie vychádzam. Tak sa to nedeje. Ja prvý sa musím vidieť ako najhriešnejší. Ja prvý potrebujem záchranu. Ja som ten malomocný, ktorý kričí, Pane Ježišu Kriste, som malomocný, ale ak chceš, môžeš ma očistiť. A Pane Ježiš Kristus po kázni na hore zišiel dolu a malomocného očistil. Takže ako sa tá záchrana Božia prijíma? Nie tak, pane, príjmi ma, lebo vieš, že som trošku lepší ako niekto iný. Ale príjmi ma hriešného. Ja som prvý z hriešníkov. Tak sa modlíš, tak sa vidíš. Lebo keď hovoríme poznámky toho druhu, či ty si alebo tamten už vyrovnaný so svojimi hriechmi, tak zle postupujeme. Ja sa musím najprv takto ozvať. Chcem vždy pred zborom vyznávať, či ja som už so svojimi hriechmi urobil poriadok. Či ja som pred pánom stál denne v pokáni a či ja som robil po takom pokáni potom len na základe milosti Božej krok za pánom Ježišom. Lebo celý život, ako hovoril aj Martin Luther, je pokánie. To je cesta pokáňa k dobrému cieľu. Ale pretože pán je taký zhovievavý a milostivý, ako som čítal, pre svoju zhovievavosť mi dáva toto všetko nové, tak môžem cez tú cestu pokania vidieť aj jeho svetlo, kroky, v ktorých rastie vlaha a v ktorých ja keď som, tak moje pokanie je denne, z neho teda rastie krok Kristov, ale nie z pokania, ktoré by bolo mojou kvalitou, ale z prosby, zmiluj sa nado mnou a daj mi svoj krok. Čiže ja zároveň chodím po ceste pokania stále, ja nikdy nedosahujem zo seba, zo svojich skutkov nič svete, ale pán sa zmilováva, lebo povedal, vydal som samého seba pre tvoje hriechy, aby si vždy vstupoval na ceste pokania do mojich krokov a zrazu sa mi rozsvecujú veľké svetlá. A ja zároveň chodím v skutkoch Kristových a som už z toho hľadiska v Novom Jeruzaleme. Idem po ceste spásy a triumf je Kristov. Ale keby som vynechal pokánie, čo len jediný deň, kroky Pána Ježiša sa mi stratia, svetla Kristove, teda slovo zjavené sa mi vytratí, zhasne a ja budem chodiť po blúdnych cestách opäť. Takže to je dôležité. Som prvý z hriešnikov, neustále pokánie činím, neustále vyrovnávam cesty Pánovi, alebo prosím, vyrovnaj mi, Pane, tak kroky, aby som vstupoval do tvojich a potom môžem už sa podieľať na Božej záchrane sveta v skutkoch Kristových. No a teraz na záver. Čo nasleduje? Keď takto už chodíme a toto všetko sme prešli, čo som tu pomenoval, tak máme pred sebou o týždeň úlohu, ktorá je od Pána. A všetci by sme to mali urobiť dôsledne. My sa pripravujeme v tomto zbore v maličkom spoločenstve cez svedectva o, už som to povedal, o Kristových skutkoch, ale na to, aby sme samozrejme premýšľali o ťažkostiach ľudí, o ich problémoch, ale aby sme pritom nikdy nezanedbávali také svedectvá, ktoré povedú k spaseniu našich blížnych, ale aby sa to udialo. Tak teraz počúvajte, čo musíme urobiť o týždeň. Nasledujúcu nedeľu, a ja som to tak od Pána prijal, všetci bezvýhradne. No, je to uvedené v tom známom texte, ktorý som tu dlhé a dlhé roky čítal. A je to v prorokovi Izaiášovi 26. kapitole 19. 20. verš. Tvoji mŕtvi budú žiť, ale vy, ktorí tu sedíte a predstavujete hlavy rodín, sa musíte o týždeň stretnúť vo svojej izbe, ktorú máte za sebou zavrieť, aby ste mohli prijať cez Pána Ježiša Krista a jeho slovo, cez tú správu, že vydal samého seba za vás, za vaše hriechy, aby ste mohli prijať potom modlitbu pokánia pre seba v zavretej izbe, aby ste sa ako malomocní dali očistiť, a ja sa do toho samozrejme prvý rátam, od všetkých hriechov spolu so svojou rodinou. A keď budete takto očistení od všetkých hriechov o týždeň, ako prvý z hriešnikov, pred tvárou Pána Ježiša, od všetkých nečistôt a hriechov, keď si znova uvedomíte s vďakou, že Pán Ježiš naozaj za vás zomrel, a rovnako ja si to uvedomujem za moju rodinu, a že vydal naozaj samého seba za naše hriechy, tak po tej modlitbe podarovanej pokáňa potom, po tom výkriku sme malomocní opäť, Pane, očisť nás a vyslobod z nášho malomocenstva, nám všetkým Pán potom pripraví novú etapu života v tomto roku 2017. A to znamená, že budeme môcť začať konať ďalšie dielo spásy v Kristovom mene, skrze jeho podarované skutky. Ale Pán povedal, že teraz tá pauza, sela, ten predel, tento zbor potrebuje. Volá sa ten predel, ešte raz to opakujem, zavri ľud môj dvere svojich izieb na malú chvíľu za sebou. Vyznávaj vo svojej rodine, kňaz rodiny spolu s celou rodinou, že Ježiš Kristus vydal samého seba za naše hriechy a my prijímame tento skutok Kristov, skutok spásy, a potom proste o modlitbu pokánia, ale nie tak, že jedným okom si budeme myslieť, že iní sú horší ako my, ale každá rodina o týždeň sa musí pred tvárou Pána Ježiša, poviem to doslova ľudovo, vyspovedať zo všetkých svojich hriechov. Aj z tých, ktoré boli dlho vo vašich srdciach, aj v mojich skryté. Čiže je veľká úloha pred nami. Čiňte pokánie, lebo sa naplnil čas. Priblížilo sa kráľovstvo Božie a verte v evanjelium, ale bez toho čiňte pokánie, čo sa má o týždeň uskutočniť, nebudete môcť žiť v pravej viere a konať ďalšie pripravené skutky Kristove. Takže buďme teraz v tomto zmysle bdelí, a ja na záver prečítam z Lukáša z 13. kapitoly jeden vážny text, aby sme sa ani trošku neskrývali ako Adam za Evu, Eva za Adama a tak ďalej za iných, ale v odhalení svojich srdc, v svetle Božom, naozaj to čiňme, čo som teraz povedal. Čiňme pokánie. A keď budeme po týždni a po tej modlitbe pokánia môcť sa nejakým spôsobom stretnúť opäť v celku, ktorý Pán pripraví, tak potom nech každý za seba, za svoju rodinu povie, ako hrešil proti svätému Bohu. Nie o inom bude hovoriť tá, ktorá rodina, moja prvá, nie o inom. Ja o sebe a o svojej rodine, ty o sebe a o svojej rodine. Kde si sa za tých posledných, neviem koľko, dní, týždňov, mesiacov a rokov spreneveroval Pánu Ježišovi? Lebo Pán Ježiš na to dal teraz túto vzácnu príležitosť. Chce veľmi požehnať tento zbor, ale povedal, že bez takéhoto pokánia to nepôjde. Tak máme v tom jasno. A na záver z Lukáša z 13. kapitoly, na potvrdenie veľkej vážnosti toho slova, ktoré som dnes kázal, prečítam tých niekoľko veršov, Lukáš 13. kapitola. A keď ich prečítam, tak potom a aj teraz naznačím, aby sme sa neopovážili položiť takúto otázku, akú položil alebo kládli neraz farizeji, keď sa niekomu stalo nešťastie. A kládli tú otázku asi tak. Kto zhrešil? Ten, čo sa mu stalo nešťastie, či jeho rodičia, alebo niekto iný? Čiže ešte raz teraz zopakujem a potom prečítam text. Keď sa niekomu niečo deje vo svete, čo môže byť aj Božím výchovným zásahom, také, že je zastavený tvrdou palicou na svojej blúdnej ceste, tak nebuďme ako farizeji takí trúfali a nezačníme rozhovor s Pánom Ježišom cez také otázky. Kto zhrešil? On, že sa mu toto stalo? Čo sa mu stalo? Alebo jeho rodičia? Pretože opäť my by sme sa takto radi videli skrytí, že táto otázka nie je namierená na nás. Ale Pán Ježiš hovorí, keď vidíš, že niekto je napomínaný tvrdo a že niekto aj umrie predčasne, pretože Pán vie, prečo bol na tej svojej ceste aj takto zastavený, tak ty sa okamžite pozri na seba, na svoju rodinu. A na miesto otázky, kto zhrešil, ten, koho zastavila tvrdá ruka Božia alebo jeho rodina, sa pýtaj, a ako je to so mnou, Pane? Čo ja mám počuť pre seba cez rôzne tvoje zásahy, ktoré vidím vo svete? Čo mám pre seba počuť a pre svoju rodinu? Takže prečítam teraz Lukáš 13. kapitola. V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal, myslíte si, že títo Galilejci, keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Je to veľmi jasná odpoveď Pána Ježiša. Vy si myslíte, že tí, ktorých Pán zastavil pre niečo aj tvrdou palicou, ale pre ten vyšší cieľ, alebo niekto umiera v hriechoch doslova, kto nečinil pokánie a ide do zahynutia. Ale vy si myslíte, že sú to väčší hriešnici ako ostatní ľudia? Keď sa denne nebudete aj vy kajať, ktorí kladiete také otázky a radi sa skrývate za hriechy iných, podobne zahyniete. Ak sa tento zbor nebude o týždeň kajať až do posledných hĺbok všetkých svojich buniek, zahynieme. Lebo Pán Ježiš povedal, aj to je možné, že niektorí z nás sa stali trúfalými. A pre niektoré svoje skutky sa už vidia veľmi vysoko. Takže máme správu od Pána Ježiša Krista odovzdanú s veľkou nádejou, ale aj s veľkým varovaním. On samého seba vydal za naše hriechy, aby sme nemuseli zomrieť a zahynúť. Všetko je dokonané, ale bez vážneho nasledovania jeho krokov a bez života skrze jeho slovo opäť zablúdime. Takže čiňte pokánie a verte v evanjelium, lebo inak budete trúfali a sa budete namiesto na Pána Ježiša Krista dívať na svoju svätosť možno. Zakončím to celé listom Rimanom 7. kapitolou a v tej 7. kapitole prečítam verš 14. Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu. Prečo som to tak teraz na záver prečítal? Zákon, ktorý je duchovný, nás chce viesť k Ježišovi Kristovi. Ja telesný som síce predaný hriechu, ale keď sa budem držať toho, ktorý naplnil zákon, tak ja predaný hriechu budem vykúpený z hriechu. Čiže ešte raz na záver. Zákon je duchovný. Naplniť ho mohol len Pán Ježiš Kristus v moci Ducha Svätého. Zákon my nemôžeme ako telesní ľudia naplniť, lebo zákon je duchovný. A tu je napísané, a my sme telesní, predaní hriechu. Takže odteraz nech nikto sa neporovnáva s nikým, nech nikto si nemyslí, že trošku vie viac zákon, ako niekto iný naplniť. Zákon je totiž duchovný, my sme telesní, predaní hriechu. Ale v Kristu, keď sme už, tak máme naplnený zákon v osobe Kristovej, máme Pána Ježiša Krista ako svoju svätosť a spravodlivosť, máme Ježiša Krista ako vykupiteľa a vysloboditeľa a už nie sme v tom prípade predaní hriechu, ale, tak ako nakoniec skričal Pavol v 24. verši, biedný ja človek, keď som chcel naplňať sám niečo, ale kto ma vytrhne z tohto tela smrti? No a tak ako začal som, tak končím. 25. verš, list Rimanom 7. Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. On nás vytrhol z tohto tela smrti do nového spôsobu života. Tak správajme sa podľa toho, čo nám dnes Pán povedal. Žijme skrze Jeho slovo a buďme bdelí, majme bedra, mysle opásané a sviece horiace, aby sme na tej ceste za Pánom Ježišom Kristom nezastali, lebo zastať znamená vrácať sa späť a vrácať sa späť znamená potom blúdiť. Tak poďakujme sa Pánu Ježišovi na záver, že nás tie dlhé roky viedol verne, že nás do dnešného dňa uchoval a že má pre nás pripravené svoje nové skutky. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám zjavil, že zákon je duchovný, ale my sme telesní ľudia predaní hriechu. Preto sme potrebovali počuť dnes, že ty si sa sám vydal ako práva jediná obeť a jediný prostredník za naše hriechy. Ty si tú obeť pravú uskutočnil, aby sme my mohli žiť a aby sme už boli vykúpení z takéhoto spôsobu života, v ktorom sme niekedy blúdili. Ďakujeme, že sme sa stali nasledovníkmi Teba, že sme začali na základe Tvojho svätého slova vyznávať Tvoje meno, Tvoj plán pre naše životy. Len, Pane, nedovoľ, aby sme sa znova vracali k tomu telesnému spôsobu ako galacky. Aby sme sa vracali do starých zákonníkov, zákonov. Aby sme hľadali česť niekde pod mŕtvou literou. A nedovoľ, aby sme chceli dokazovať pohanom a svetu svoju česť cez mŕtvú literu. Pane, pomôž, aby sme vždy išli ako tí, ktorí sú svetlom sveta, v Tvojom svetle a soľou zeme dopredu, aby sme vedeli každému vysvetliť, že my máme česť od Boha. Lebo česť, ktorú ľudia medzi sebou pestujú, je len pozemská a taká česť neobstojí. Ale keď budeme my ponižovaní a urážaní cez rôzne zákony mŕtvych slov mnohými, tak máme jediné vyznanie vyznať. Naším spasiteľom, ktorý sám seba vydal za naše hriechy, je Pán Ježiš Kristus. Jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi pre nás je Pán Ježiš Kristus, Boží Syn. A jediný, ktorý nám dal alebo mohol dať to naplnenie zákona, a to znamená seba, ako tú pravdu života, cestu, pravdu a život, je opäť len Pán Ježiš Kristus. A my iné meno poznať nechceme, v inom mene nežijeme, ale pre toto meno Pána Ježiša chceme všetko strpieť, trpieť, prijímať, ale hlavne, aby sme len v tom mene žili. Tak nejde len o utrpenie a o tie ťažkosti, ktoré nás nieraz trápili, ale ide o to, čo môžeme za nimi už teraz vidieť. Moc Tvojho vzkriesenia a už teraz na tomto svete aj možnosť chodiť v moci Tvojho skriesenia. Tak, Pane, ďakujeme Ti, že si takéto dielo pre nás otvoril, pripravil a pomôž od tejto chvíle, aby sme nič iné nechceli vedieť medzi sebou, ako sme to hovorili aj nedávno, len Teba, Ježiša Krista, ukrižovaného. Tak, Pane, vyvíš svoje meno nad nami a veď nás ďalej po ceste spásy. Amen.